Lūšu ģimene mums ir paraugs tanī ziņā, ka abi divi vīrs un sieva piedalās nu jau vairākas reizes, tas tā ir sanāca Bībeles stundā. Es nezinu, kas ir palīdz pie sinhrofazotroni, ja? Bet, kā tajā vecajā anekdotē, ja? Bet viņi abi ir divi Bībeles stundā un brīnišķīgi. Tā kā to dzirdēs arī mūsu internetu klausītāji šo
galvas.
Jā, nu lūk, mēs turpinām lasīt Samuela grāmatu un tā iepriekšējā runa, ko mēs ar kaut kā iepriekšējā reizē sarunā diezgan daudz lietas parādījās tādas, varbūt kā tādas zināmas hipotēzes, kā tā doma aizmeķina, lai mēs labāk varam redzēt ar to situāciju, kāda bija. Pagājušā reizē mēs lasījām par tādu dīvainu tekstu, kas nāca no Saula, kad viņš klupa virsū savam dēlam Jonatānam. Ak, tu spītīgās, nepaklausīgās sievas un tā tālāk, tā kā ķērās klāt ne Jonatānam pašam, viņa māte. Un te varbūt ir tāda vēsturiska tāda doma, kur bieži vien pēc tam daudzkārt ir atkārtojusies, ka nu it kā pēc likuma, nu tad būtu tas pirmdzimtais arī mantinieks valstī. Bet ko darīt, ja pēkšņi vairs tās attiecības ar sievu tāds nav, un ķēniņš ir apņēmis citu sievu? Otro varbūt vēl trešo. Un tā kā mēs to redzam arī vēlākos laikos, tādos vēsturiskos aprakstos, ir sevišķi tāds paraugs bija Hērods lielais, tādā ziņā. Kur tās bija zināmas problēmas, tad kurš tad būs tas mantinieks? Un nu, šobrīd ir tāda situācija, ka Sauls ir izteicies kaut ko par Jonatāna mātu. Un Jonatāns jau pēc tam vēlāk mēs lasīsim, viņš jau bez maz vai tā kā nostājas pats kaut kādā opozīcijā tēvam, nu valdniekam. Nu laikam taču, lai saglabātu to kaut kādā veidā arī tādu, nu kaut kādu savu statusu, jo tur ir acīm redzot jau, nu kaut kādas citas domas, kā tas valdniekiem mēdz būt. Ja? Un tā bija viena lieta, ja, kas bija tāda, kas varbūt iedeva tādu, nu tādu dzīves konkrētības, tādu kaut kādu tam visam klāt tādu detaļu. Tālāk, nu mēs redzam, nu Dāvids bēg, viņš nonāk tur, kur ir Nobas pilsēta, kur ir derības telts, un protams, kā augstais priesteris Ahimeleks, viņš jau nu tā kā nevarēja gluži nezināt visas tās nianses, kas ir tās attiecības starp Saulu un Dāvidu. Jo tādas lietas, kur jau nu, Sauls bija vairākas reizes mēģinājis Dāvidu nonāvēt un kur jau Dāvidam bija jābēg un kur jau bija nu, gan visādas sazvērstības, gan viss kaut kas bija pīts. Nu, nevarēja būt kā augstais priesteris, to nezināja. Bet viņš tā redz, nu, ka Dāvids pie viņa glābjas un viņš ir izbijies. Vai ne? Bet nu, kaut kā mēs redzam acīm redzot arī no tā priesteru to priesteru, kas ir ap derības telti, no tā nostāja acīm redzot, no Sauls to uzskata par zinām veidā neusticamu, teiksim tā. Viņa nav kaut kāda opozīcija, bet kaut kas tur ir. Kaut kas tur ir, kāpēc beigās visi priesteri tiek nogalināti, 85 vīri. Viss no augstā priestera, no ēļa pēcnācējiem, vai ne? Nu, tur, kur jau ir, tur tie ēļa dēli jau gāja bojā, bet tur jau bija vēl visi tie atzari, vai ne, kas viss tā dzimta, vai ne? Nu, lūk. Un Dāvids ņem šo maizi un meklē pēc ieroča, tas jau nu, ir tā ļoti savāda, lai priesters noticētu, ka Dāvids ir devies ķēniņa uzdevumā. bez ieroča, bez nu, maizes, nu, labi, maizes var apēsties, bet bez ieroča un, un tāds gluži tā kā naktī kaut kur pamucis, vai ne? Kā tas arī, nu, faktiski tur iepriekš arī lielā mērā bija. Nu, tad viņš ņem šo filistiešu Goliāta zobenu, kur, kas ir vienīgais, kas ir palicis, viņš saka, otra tāda nav, dod man to. Bet, nu, ir arī viena tad, tad lieta, kam mēs tā kā pagājām garām, ka mēs lasām, un tur bija kāds vīrs no Saula kalpiem, kas todien bija aizkavējies kunga priekšā, Edomietis Doegs, Saula ganu virsnieks, mēs pieminējam, bet tur varbūt arī ir atšķirība tulkojumā. Tam. Tas ir, kā ir vecajā 8. Vai 7. Ja viņš ir šur tur 8. Šur tur 7. Pants. Nu, šajā tulkojumā 8. Par Doegu. 21. Nodaļā 8. Vai 7.
7. Pantā, un tur bija todien kāds vīrs no Saula kalpiem, tas bija ieslēdzies tā kunga priekšā, un viņa vārds bija Doegs.
Jā.
Viņš bija edomietis un uzraugs par Saula ganiem.
Un veciem glikam ir, viņš bija ieslēgts tā kunga priekšā. Te bija ieslēdzies un šeit aizkavējies. Nu, acīm redzot, tas vārds ir, nu, tā kā aizkavēts, tā kā vai aizkavējies. Nu, kāds ir aizkavējies tā kunga priekšā? Acīm redzot, nu, tur ir tā doma, ka kaut kādi būtu bijuši kādi, kaut kāds dievkalpojums, kaut kāda tāda reliģiska norise. Un tad, nu, viss tā kā aizgājuši prom un viens tā kā aizkavējies, īsti nevar saprast. Nu, viens tā kā 65. Gada Londona saka, ieslēdzies. Nu, kā tas ir ieslēdzies? Tur tā teltī, nu, kur tu tur, kur tu tur daudz var ieslēgties tā kumu priekšā? Un kāpēc gan ieslēdzies? Bet tā doma tāda, nu, tā kā pats tā kā aizkavējis, kad, nu, acīm redzot, kaut kādu, varbūt tad kaut kādu solījumu viņš dod reliģiski. Bet ieslēgts tā kumu priekšā. Un es domāju, ka tur glikam ir bijusi kaut kāda tāda intuīcija. Neviens īsti nepaskaidro tur, nu, cik es esmu mēģinājis, man diemžēl tāda laba komentāra nav par Samuela grāmatu. Nu, nav diemžēl. Es vien vai es kādam esmu atdevis, man bija. Bet, nu, es viņu nevaru atrast. Bet, nu, tie 3-4, kas man ir, ja, ko es skatos, divos vispār nekas nav un vienā tad ir tikai... Tas aizkavējies. Tev varbūt bija sabats, un viņš nevarēja turpināt ceļojumu tālāk. Nu, tad jau drīzāk sabatā tur būtu bijuši ne nevis viens cilvēks, bet nu, tad daudz. Nu, un tas tagad ir jautājums. Ko īsti tas vārds, ka viņš ir aizkavēts, aizkavējies, ieslēdzies, ieslēgts? Acīm redzot, tā vārda nozīme nav skaidra. Viņš ir tāds. Tāpēc arī dažādi tulkots. Varbūt, ka uz to cilvēku bija kritus kāda aizdomēna. Un bija kaut kāda tradīcija, kas, nu, bija saistīta ar ticību, ar reliģiju. Nu, piemēram, man stāstīja Valmieras draudzes savu laiku mācītājs. Nu, viņš jau sen tur nav un Un tas ir vēl pirms visiem jums zināmajiem mācītājiem. Ka pēkšņi vienu dienu baznīca atskrien čigāns aiz rokas vilkdams savu sievu. Un viņam ir aizdomas, ka tā sieva ir, nu, viņam bijusi neusticība. Un viņi saka, nē, ka viņi bijusi, un viņi saka, tad altāra priekšā. To man zvērēsi. Dievs tas kungs būs liecinieks. Un tad, ja tu būsi melojusi, nu tad zini. Nu, tas bija nesen, protams. Jo tas mācēs varēja to man izstāstīt, kas ir varēs tikai tādu dažu skaķu mūžu te pasaulē padzīvojis. Nu, tā doma ir tāda, un tā ir tā vecā seno tulkotāja doma, ka iespējams, ka tur viņš bija kaut ko apgrēkojies. Vai kādi jēri bija pazuduši. Vai, nezinu, vai vilnas ķīpas kaut kādas. Kā te tur ar esot daži te Latvijā ar tādi iesaistīti afgāņi. Tādi biznesmeņi, kur kaut kur turkmēņiem pazudusi vilnu, tur esot tonnām. Vai kas tur bijis? Nu, kaut kāda problēma ir bijusi ar to viņa darbu. Un acīm redzot, nu, tad tā doma ir tāda, ka tie priesteri tad ir viņu nozvērinājuši, un tad turējuši tā kunga priekšā tur, nu, lai viņa sirdsapziņa kaut kādā veidā uzrunātu. Nu, tādā veidā, nu, ka tas, viņš ir, nu, tā kā, nu, tā kā ar Izraela reliģijai piedrīgs cilvēks. Nu, kas no tā izrieti, ja? Ka iespējams, ka viņam ir bijušas kaut kādas nepatikšanas ar priekšniecību, ar ķēniņu, tajā amatā, kurā viņš ir bijis. Un tā ir ļoti svarīga lieta skatoties tālāk, viņa rīcība, ja? Bet redziet, tas viens vārdiņš, ja? Kurš ir tik sarežģīti, kur ir mūsu pat latviešu tajās trīs tulkojumos, ir trīs dažādi tulkojumi, nu tur, tā kā Lailas tulkojumā, sauksim viņu tā, ja, ir aizkavējies, iepriekšējā, tā kā ieslēdzies, it kā tur varētu kaut kā tā ieslēgties, un trešais, kas varētu būt tāds, nu, jā, vispamatotākais manā saprašanā, tad viņš bija ieslēgts vai aizturēts, pat netik gluži, ka tur kāda atslēga vai kaut kas tāds, to mēs nezinām, vai tajā laikā jau bija atslēgas tādu veidu. Mēs zinām, ka Jēzus laikā bija, to mēs zinām. Bet tajā laikā, nu, kaut kā viņš tur tā kā iespundēts, kaut kā tā kā aizturēts drīzāk, ja? Un tas iemesls, acīm redzot, ir kaut kādas tur ar viņa amata saistībā aizdomas ar vājiem pierādījumiem, kur, nu, teiksim, nu, ir mēģināts kaut kādā veidā, nu, tikt skaidrībā vai likt to zem Dieva tiesas, teiksim tā. Kas ir tas senais arī domāšanas veids. Ļoti sakarīgs domāšanas veids. Dieva tiesas veids, ja? Nu, lūk. Nu, un tagad Dāvids ir devies tālāk, un mēs redzam, ka Dāvids ar to ir tā kā to doēgu pamanījis, viņš jau zina visus tos Saula činovniekus, un viņam jau bija nelabi priekšnojaut, kā vēlāk atklāsies, ka tā arī labi nebija. Nu, tālāk mēs lasām tajā pašā dienā. Dāvids bēga no Saula pie Gātas ķēniņa Ahīša. Redziet, Dāvids ir diezgan attapīgs. Tā maigi izsakoties, jo, nu, iedomājieties, nu, no kurienes bija Goliāts? No Gātas viņš bija, vai ne? Goliāts bija no Gātas. Nu, ja Gāta nav vienkārši, nu, nu, kā lai saka, kā, nu, ir tās tie, nu, patiesībā Gāta nozīmē vietu. Tas varētu būt, nu, apdzīvotas vietas, tāds vispārīgs, nu, pilsētas, vai, nu, vai kaut kā tur. Patiesībā viņam visvairāk atbilst poļu valoda, kā apzīmē polis kā ir ciems. Vai mazpilsētiņa. Miasto, vai ne? Vieta. Un vai tas ir gluži, nu, tas nosaukums vietas, vai ne? Mēs to nezinām, bet ļoti var būt, ka tā Gāta ir, nu, ka tā bija, nu, ka tas tomēr nebija tikai, nu, tā kā viesta vai ciems vai pils, nu, kā mums ir Jaunpils, Daugavpils un kaut kādas citādas pils, vai ne, salas pils, un tad tas beigas, tas pils, vai tas Gāta, ja, to es nezinu, bet iespējams, ka viņš devās tieši uz to vietu, nu, kurš bija nācis Goliāts. Nu, viņš ir sprukās, jam nav kur glābties, un tā vislabākā paslēptuva jau patiesībā, kur viņam būtu. Ja viņam izdotos tai vietā nemanītam tur palikt, nu, tur jau Sauls viņu, nu, tiešām tā kā nemeklēt, vai ne? Jo, nu, kur tad, nu, tur, kur viņš tā kā būtu, varbūt ienaidnieks numur viens, ja? Bet re, ka viņi tomēr bija pamanījuši to sārtvaidzi zēnu, vai ne? Un tā mēs lasām, Ahīša kalpa teica viņam, vai šis nav Dāvids viņu ķēniņš? Vai tad ne par šo viņi dejodami dzied, Sauls kāva tūkstošu, Dāvids desmitiem tūkstošu? Tā jāatpazina. Un tālāk atkal ir interesanti. Dāvids ieklausījās šajos vārdos. 13. pantā. Kā jums ir? Nē, nu jums arī ir tā, bet es domāju, te Andri...
Te ir 12. pants, un Dāvids kļuva šo vārdu dēļ ļoti domīgs. Un viņš ļoti bijās. Ahīša gāds ķēniņš.
Nu, redziet, nu tur ir atkal vairāk varianti. Atcerēzot, atkal tas vārds ir, nu, tāds ne, ieklausījās. Kā, kad viņš pārējā, tad neklausījās. Acīm redzot, nu, tie filistieši buldurēja savā filistiešu valodā, bet to dziesmiņu viņi bija dzirdējuši tajā nu, jūdu valodā. Ja? Un viņš atklausās, ko tie tur buldurēja, viņš nesaprot iespējams, bet, ka viņi to dziesmiņu nodzied, viņš... Jo atcerēsimies, tie ļaudis jau runāja dažādās valodās. Mēs tik te mūs visi latviski rakstīts, vai ne? Bet reāli tās bija dažādas tautas, un viņas reāli runāja dažādās valodās. Ja? Un man šķiet, ka tieši šis atkal tas sarežģītais vārds, bija tas, ka tas bija tas, ko viņš uzķēra. Ka viņš tagad saprot, ka nu ir ziepes. Ja? Jo pārjo, ko viņi tur kaut ko tur runā, viņš var arī nesaprast. Bet, ka viņi uzzied to dziesmiņu, tagad to skaitām pantiņu noskait, vai to dziesmiņu nodzied, vai bez melodijas, tad viņš uzreiz to kaut kā sadzird. O jā, šito frāzi viņš saprata. Jo var jau, protams, būt tāda iespēja, ka Dāvids ar to filistiešu valodu tā kā, nu, varbūt kaut kādā veidā zināja, saprata, varbūt arī nē.
Jā. Pēdējā kūkojam, tur 11. pantā rakstīs tā, tātad, un vai par viņu nebija sacerēt daudzinājumu dziesmu, kur dējai solīja ejot, dziedāja Sauls nosis tūkstoši, Dāvids 10 000, un Dāvids kļuva šo vārdu dēļ ļoti domīgs, tieši par šiem vārdiem.
Nu, jā.
Viņš ļoti bijās Ahīša gāds ķēniņš.
Jā. Jā, nu, droši vien, nu, tāpēc man tā doma ir tāda, ka viņš pēkšņi sadzirdēja savā valodā, ko viņš varēja saprast, tos vārdus, kas to skaitām pantiņu, vai ne? Un viņš saprata, ka viņš ir tā kā atmaskots. Un toreiz jau nevarēja neviens uzfilmēt, uzfotografēt un Facebookā vai Twitterī tur to visu publicēt, vai ne? Lai visi zina, kāds izskatās tur Goliāta.
Jā, vai ne? Viņš jau varēja uztvert arī tikai vārdu Sauls un Dāvids. Arī,
nē, viņš pat nesaka, nu jā, varbūt Dāvids.
Personu vārdus.
Varbūt, jā, bet nu to dziesmiņu tad, jā. Jā, kaut kā. Bet tur tā liekas tieši tas, ka... Nu, ka tur ir kaut kas tāds, ka viņš tā visu varbūt nemaz nesaprot, un tā sajūta ir tāda, bet šo te pēkšu viņš pieslēdzās. O, jā, šito es saprotu. Nu, un tagad, kas tagad notiek? Viņam uznāk bailes. Jā.
Kā viņš saka, vai šis nav Dāvids, viņa ķēniņš, tā kā tūs tieši zināms.
Jā. Jā, tas ir ļoti svarīgs moments, jā. Es drusku piemērs par to. Ka, nu, viņi uzskata viņu jau gandrīz vai, nu, kā tādu līdzvērtīgu Saulam. Faktiski, nu, kā viņu viens no vadītāja. Ja? Jo vispār jau tā filistiešu domāšana varbūt bija drusku citādi, jo viņiem jau tā centralizēta valsts nebija. Filistiešiem bija polises. Tātad, tajā vietā katrs tas līderis, kas tur katrā pilsētā, viņš ir valdnieks. Viņš ir ķēniņš. Nu, un ja Dāvids, nu, vismaz Bētlemē, tad viņš ir tur pirmais. Varbūt arī, nu, tur kaut kur arī jau ar skatu uz plašāku apgabalu, vai ne? Nu, tad viņš varbūt, tas būtu viens iemesls, kāpēc viņš sauc par ķēniņu. Ka, nu, tas bija vienkārši atbilda filistiešu, tā kā, necentralizēts, bet, nu, tāds polišu apvienības ķēniņam. Vienā pilsētā ir viens ķēniņš, ja? Bet varbūt, ka viņi arī viņu tā kā, nu, uzskatīja jau viņu par tādu gan izvēl līdzvērtīgu kandidātu. Jo taču zied sauls un, nu, liek viņas taču blakus tajā dziesmā, vai ne? Nu, nu to katrās dienā varētu būt abas lietas kopā, tā kā tādas drusku, tā kā viņi tā nesaprot, kas viņš tur ir īsti, vai ne? Nu, tādā ziņā. Nu, lūk. Un tālāk viņam, viņš tēloja viņu priekšā, rāvās kā traks viņu rokās, spēra pa vārtiem un slienāja bārdā. Ahīš teica saviem kalpiem, jūs taču redzat, ka tas vīrs ir traks? Kāpēc jūs atvedāt viņu pie manis? Vai man trūks trako, ka jūs vēl šo esat atveduši, lai tas šeit pie manis ārdītos? Vai tādam jānāk manā mājā? Nu, te ir, nu, tādas dažas lietas, protams, sakāmas. Vienas, protams, tu, ka šis teksts nevar neizraisīt tādu, nu, tādu smaidu, vai ne, par to, cik emocionāli un tādu cilvēciski ir tā ķēniņa reakcija, vai ne? Bet rodas jautājums, nu, kāpēc, ja šis ir tāds labi trakais, bet tāds trakais, kas ir Goliāta nokāvis, viņu super karavīru. Kāpēc viņu tā brīvi laist vaļā? Jo vispār, jo viņš tā kā bīstams, vai ne? Maz, ko viņš ar tāds traks var sadarīt, vai ne? Goliāta jau nosits ir. Nu, var būt, ka viņu vajadzētu. Nu, es vien, vai es likvidēt, vai ko? Nu, tas dabisks jautājums, kas tā kā prasība tāda ir. Nu, viņi jau nebija nekāda humāna ļaudis tie filistieši. Kāpēc Dāvids ar šo te pēkšņo, ja tā mēs varētu teikt, improvizāciju, izglāba sev dzīvi? Redziet, tā ir daudz tautu arī šodien, bet seno tauti tīpaši pārliecība par to, ka neprātīgu cilvēku nedrīkst nogalināt. Kad tu nogalinās kaut kādu muļķīti vai kaut kādu, nu, cilvēku, kurš kaut kā ir pavisam citāds, kaut kādā, nu, pilnīgi kaut kā, nu, kaut kas cits savu viņu. Tā kā gandrīz vai darbojas. Tas nekad nenesīs tev laimu vai veiks. Ja tu nonāvēsi stipru vīru, kas ir, nu, tāds pats kā tu, viens pret vienu, nu, tad tas tev būs i gods, i slava, i veiksmi, i viss kaut kas. Bet, kad tu būsi nogalinājis kaut kādu vai, nu, tādu, nu, vārgu kroplu vai kaut kādā ziņā tādu nepilnīgu, tāpēc viņi bija tādi, tā kā tādi, kurus neaiztika tos ļaudis. Viņiem bija kaut kāds īpašs status. Viņi drīkstēja teikt to, ko citi nedrīkstēja teikt. Kāpēc, piemēram, nu bija tas, nu, tie svētie muļķi, ka daudzās tautās tā sauktie jurodjivī, piemēram, nu, pareizsīgo krievu terminoloģijai tāds, jā. Nu, viņam nebija noteikti jābūt tādam, nu, kaut kādam, nu, neatīstītam vai kā, nē, viņš bija kaut kāds īpat, kaut kā tā kā tāds, nu, neprognozējums, svētais muļķis, viņš reizē tā kā pēkšņi viņš pateica kaut ko, gan izvēl pravietisku, viņš varēja pateikt, viņš varēja atļauties pateikt to, ko neviens cits nekad nevarētu palikt dzīves to pateicis. Nu, tas pats piemērs, ko mēs esam šo tad lietojuši, tas Vasīlijs svētlaimīgais, ja, ka viņš varēja teikt Ivanam Jānim briesmīgajam sejā pilnīgi atklāt, ko viņš domāja. Un neviens pret viņu nepacēla roku, tas bija kaut kas, nu, tā ir tā kā tāda svēto kastu. Ja. Un Dāvids faktiski ar to izglāba savu dzīvību. Ka viņš šajā, nu, nu, kaut kāda gara cilvēku, kā, nu, viņi tā domāja, nu, ka tas ir kaut kas, tas nav parasts cilvēks. ka viņš kaut kādā ziņā ir bijis, nogalināt viņu nedrīkst. Bet paturēt viņš tiek pašam pilnmāja trakiem. Jā, nu, apmēram tas tā skan, vai ne? Ko tu jūs, vai tu man te pašam trakie trūkst, vai ne? Ko jūs man te vēl vien atvedāt, vai ne?
Tā ir viņš saka, vai man
trūkst. Nu jā, vai man trūkst trako, vai ne? Var jābūt, ka viņam tur bija tāda svēto muļķa pilns, kad saka, pagalms, jā. Kaut kādi. Un tas ir tas pats, kas parādās varbūt vēlāk rietuma Eiropas galmos, tas ākst amats, vai ne? Tas svētais āksts. Tur ir kaut kā tie cilvēki viņu uz tādas pašas kaut kādas noc, eksaltācijas kaut kādas. Nu, katrā ziņā tā viņš, nu, tā tiek caur to izglābts, ja? Viņu nelaiž pilsētā iekšā, un Dāvids tagad jau tīri vai apmierināts, ka viņš vairs netiek tajā pilsētā iekšā. Bet kur tagad likties? Un mēs lasām, Dāvids bēg no turienes un patvērās Adulāmas alā. Viņa brāļi un viss viņa tēva namas uzzināja to un devās turp. Pie viņa pulcējās visi apspiestie, visi, kas grim parādos, visi, kam rūgtums sirdī, un viņš tiem kļuva par vadoni. Pie viņa bija ap 400 vīru. Nu, tik tālu. Tā Adulāmas sala, ja mēs tā iedomājamies, tā gāta, bija, nu, vairāk tā kā uz rietumiem no Jeruzālēmas, nu tā, ja tā mēs tā iedomājies, nu tā, Bētlem ir tā kā uz leju, uz dienvidiem, kaut kādu gabaliņu no Jeruzālēmas, un tad tur vairāk uz rietumiem, tā kā no Bētlēmas, tur ir tā gāta, un tā Adulāmas sala ir pa vidu, faktiski Jūdas zemē, ja? Starp Gātu un Bētlēm. To Dāvids dzim to pilsētu. Dzim tas pilsētu. Un tagad mēs redzam, protams, ka viņš nevar iet pie savējiem, viņam tur nav, bet arī tie savējie saprot, kas tagad ir, ja viņu viens no dzimtas ir kļuvis ķēniņam nīstams. Tur vairs neviens nevar tad palikt malā. Un viss tas klans, viss tā tēva nams, ja, ne tikai, protams, viņa tēvs un māte un tā, arī visi brāļi, arī viss tur, kas tur ir, tēva mās ceruja ar tiem saviem dēliem, ar kuriem Dāvids jau nu nemaz nebija pa draugam, viņš visu laiku tur teica par tam Joābams un tam karaspēku vispavēlnieku, viņš teica, kas man ar jums cerujas dēli? Viņš šiem brālēm, viņš teica, kas, nu, jūs man esat par smagu nastu, ja, tā var teikt, ja. Nu, tur jau tam tēvam jau bija, vai ne, tur daudz radu, un tiem bija daudz bērnu, un tie bija ietekmīgi. Un tur nemaz tā vairs nebija tā, ka Dāvids tur noteica, ko viņš sev ņems par ģenerāli, kāpēc viņš tur tam Joābam neko nevarēja izdarīt, tāpēc, ka tās klana attiecības tādas ir, ja? Viņš jau nevarēja pateikt, šito es būšu ķēniņš, tu būsi ģenerālis, nekā, tur jau sasēdās visa cilts padome, un tad tur to bija jārēķinās, pat ja viņi tā neteica, labi, tu būsi ķēniņš, bet šitas tev būs labā roka, pat ja nebija tāda sapulce tieši, tad no tā viss konteksts viņš to saprata. Viņš jau nevarēja brīvi sev izvēlēties. Tā tik mēs domājam, ķēniņš dar, ko grib, precās ar ko grib sev liek par ģenerāli, ko grib sev par ministru, nu varbūt ir tāda ķēniņa, kas tā var, bet mēs esam Dāvids tāds nebija. Viņš bija spiešus iespies tajos apstākļos, jā, kur faktiski ap viņu jau veidojas, nu tagad galvums, jo viņš ir svaidīts par ķēniņu. Un kas tad ir tas Dāvida galvums, ja tā varētu teikt? Nu, no tiem ļaudīm, protams, kad pēc tam vēlāk, ar kuriem kopā viņš ir sācis, nu ja tā teiksim, šo bruņoto cīņu, kur viņš nemaz negribēja to visu. Šemās to nevēlējās, bet viņš bija spiežs iespiests tajā situācijā. Protams, ka mēs vēlāk un pirms tam jau esam runājuši, ka Dāvids, nu viņš ir, nu gal galā jau viņš ir, nu tāds vadonis, nu tādai armijai, kas ir tāda pilnīgi neatkarīga armija, tā varētu teikt. Nu gandrīz vai tā kā tāds laupītāja atamāns gandrīz vai sanāk. Bet viņš jau to nedarīja no labu prātu. Tas jau nebija kaut kas tāds, uz ko viņš gāja. Bet tas bija kaut kas tāds, kas, nu, jūs redzat, Dievs pie viņa ved ļaudis. Un viņš nevarēja pateikt, tu nāks, tu nenāks. Viņš teica, tu būs mums vadonis. Viņš pateikt, nē, es nebūšu jūs vadonis. Tam viņam arī nebūtu labi klājies. Nu, lūk, un kas tad pie viņa pulcējas? Viņa tēva nams, tie jau bija, es domāju, labs simts. Apspiestie, viss, kas grib parādos, viss, kam rūgtums sirdī, viss, kas bija neapmierināti ar savu valdīšanu vai ar tiem apstākļiem, kuros viņi bija nonākuši. Parādu dēļ. Nu, mēs nevaram teikt, ka tie bija, nu, tie progresīvākā cilvēces daļa. Nu, tie bija cilvēki, kas arī bija apstākļi spiesti. Nu, viņiem bija kopējs ienaidnieks. Vai kopējs briesmas, teiksim tā. Varbūt pat neienaidnieks. Un ko tagad darīt? 400 vīru. Tas jau nav vienkārši. 400 vīri, kur uz papīra rakstīt 400 vīri. Tur vēl, protams, ir droši vien kādas sievas, tur droši vien arī, nu, varbūt pat kādas bērni. Neatstāja taču mazos bērnus mājās Dāvida nams. Nebija jau tur tikai pieaugušie. Tur bija sievietes, tur bija bērni. Tiem parādniekiem ar droši vien tāpat bija. Tad tas bija liels bars. Tie varot bija pāris tūkstoši cilvēku. Reāli. Un viņi visi gribēs. Nu varot labi, nu lopus paņēmuši Dāvidu. Bet ar, nu kur tad tu vari tagad ar visu to te taboru? Glābties. Nu mēs redzam, Dāvids iet uz Micpu Moabā. Un teica Moabi ir šķēniņam. Ļauj, lai mans tēvs un māte mīt pie jums, līdz es zināšu, ko Dievs man darīs. Viņš tos atved pie Moabiešu ķēniņa, un viņi palika pie tā visu laiku, kamēr Dāvids bija cietoksnī. Bet pravietis Gāds teica Dāvidam, nepaliet cietoksnī, ej, dodies uz Jūdas zemi. Un Dāvids gāja nonāca Hereta mežā. Nu, te ir ļoti daudz nesaprotamu lietu. Es pirms, kas te ir pa cietoksni? Kas tur ir? Nu, labi, vispirms tiksim skaidri ar moābiešiem. Moābieši bija tādi ļaudis, kas faktiski bija Israēliem vienmēr ienaidnieki. Tur nebija saskaņa savā starpā. Moābieši bija gan radniecīga tauta, jo Abrahāma brāļa dēla lata pēcteči tie bija. Moābieši bija nu, tie, ko... Kas piedzim, nu tad, kad tur tā vecākā meita piedzirdīja savu tēvu, nu viss tas, nu ko mēs zinām, tas stāsts, ja. Un viņi saka, nu, viņi, ka viņi zemdējas no savu tēvu, Moāb.
Nozumdaši bija sieva Moābiet.
Midiāniet. Tas ir cits. Jā. Un nu, kas bija? Tas bija viens iemesls, ka tur bija tādi ienaidnieki. No otras puses tur bija radinieki Dāvidam. Kas tad bija Dāvida vecvecmāmiņa Ruta?
Moābiet.
Vai tad tādas lietas aizmirst austrumos? Neaizmirst. Tā kā no vienas puses, tā kā tas bija atkal tāda doma, vai ne? Kā iet pie tādiem, nu, kur visi drošāk noslēpties, kur visu laiku ir tāda, nu, kaut kādu konfliktu, tāda lieta ar Saulu bijusi, Otrs, ka tur tomēr arī tā kā senči ir, vai ne? Tu var pateikt, es tā kā tomēr no jūsējiem kaut kādā mērā. Ja Dāvida vecāts man bija, Rutu bija Mābija. Un vēl jo tuvāki radi, Dāvidam tad tā bija vecvec mamma, a Dāvida tēvam tā bija vec mamma. Varbūt viņš tur bija ciemojies pat, nu, pie vecmāmiņas radiem. Kas to lai zina? Nezinu. Tie viņi varbūt bija redzējuši. Nu jā, tātad tās ir viss tās lietas, kas mums parāda, nu, ka tie nosaukumi vai tie maršruti, viņi nav tādi nejauši viss. Ka tur ir dzīve aiz viss tā un pie viss tā klāt piesaistīta. Ja? Nu jā, bet tagad mēs redzam, ka tur arī kāds pravietis ir, pravietis Gāds. Un tagad mēs varlasām, kas tur ir, kamēr Dāvids bija cietoksnī. Tu nevar saprast, vai tā ir vienkārši tāda nocietināta vieta, vai kas tur, nu, tā laika cilvēki būtu uzreiz sapratuši, par ko tur ir tas stāsts. Nu, mēs, diemžēl, vairs nekā.
Revidētajā, to, ko nevar teikt.
Nerevidētajā.
Jā. Kamēr Dāvids atradās nocietinātā vietā.
Jā, nu jā, un te ir cietoksnis, jā. Nu, tas ir kaut kā tāds apgabals, acīm redzot, kas bija tāds, nu, labi militāri, strateģiski pierobežs kaut kāds apgabals, kas bija nocietināts, kur nemaz tik viegli nebija. Ja iet ar armiju un tur paņemt kādu, vai ne? Vai tā bija kaut kāda cietokšņa sistēma, vai tas bija kaut kāds ar mūri jau norobežot, vai ar dabiskiem kaut kādiem vides kaut kādiem apstākļiem, kaut kādu, nu, tādu viegli nocietinām, viegli aizstāvām vieta. Bet mēs redzam, nu, tie vecāki tur paliek, bet Pravietis Gāds sakdām nepaliec, cietoksni, ej, dodies uz Jūdas zemi. Nu, protams, ka mēs redzam, ka caur dažādiem apstākļiem Dievs savu lēmumu īsteno. Jo Dāvids taču bija nevis par Moābiešu ķēniņu svaidīts, vai ne? Bet par Izraēlu ķēniņu. Un nu, vai tas bija tas, par ko Gāds domāja tai brīdī, ka viņš teica, ej uz Jūdas zemi? Droši vien nē. Bet acīm redzot arī tas noskaņojums, nu, tajā arī vēl tagad jāņem tagad, kas ir vērā. Viņš saka, ej uz Jūdas zemi. Viņš redz, dodies atpakaļ uz Izraēlu. Bet tur jau atcerieties, ja pašā sākumā, kad Sauls tika izraudzīts ar lozi, bet pirms tam jau svaidīts, bet pēc tam vēl Dievs norādīja ar nu, tādu urīmu tumīmu, ka kurš tad tas būs, vai ne? Tad bija tas jautājums par Beņāmiņu cilti, vai ne? Tā Beņāmiņu cilti bija ļoti kontroversāla cilts, ir sevišķi tā vieta, kur Gibeā, no kuras Sauls nāca, ja? Ļoti kontroversāli, ka tā bija vieta, no kuras bija cēlusies liela nelaime Izraēlī un milzīga kaušanās ar daudziem savstarpēji pilsoņu karš, brāļu savstarpēji apkaušanu. Un tāpēc daudzi toreiz, kad Saulu, atcerieties mēs šlasiem, kad Saulu faktiski jau izraudzīja par ķēni, kas mums tie ar šito te? Un viņš neko neteica, tā kā, nu, viņam tā kā nebija tāda milzīga ietekme. Viņš jau var teica, es jau neesmu kaut kāda tāda ietekmīga nama, vai ne? Viņam bija jāreitinās, ka tur ir kaut kādi sliktie, kas tā kā, nu, pretinieki viņam vai kaut kādi. Nu, droši vien, ka citām ciltīm, kā mēs to arī redzēsim vēlāk, ka tur, nu, tas izdevīgums jau, nu, vai bija Ukraiņiem izdevīgums, kad ģenerālsekretārs bija Hruščovs Ukraiņas. Nu, Krīmu viņi dabūja. Dabūja. Vai bija kaut kāds izdevums Gruzīņiem, kad Džugušvilī bija? Nu, bija, jau bija. Tāpēc jau vēl tur šur tur stāv Staļina pieminekļi tur pa Gruziju. Ja? Nu vienmēr jau, ka tas ķēniņš ir no kaut kāda savu klanu vai, nu, vai afroamerikāņiem bija kaut kāds izdevīgums kaut Obama?
Jā.
Nu, redz.
Kāds būs izdevīgums, tad vēl rauks?
Nē, nu latvieši varbūt tādī ziņā ir izņēmums. Grūti pateikt, vai tas ir labi vai slikti, bet visur citur mēs redzam, ka tomēr tas likums darbojas. Jā, nu latviešiem tā kā jā, kā lai saka, jo redziet, kas, bet ne, nu tā jau gluži ar nevar teikt, kad galu galā biedrs Rudzutaks bija kara padomas priekšnieks, vai tad latviešiem nebija labums no tā? Kur ta visi alkšņi, visi tam līdzīgi ļaudis un arī bitis tai skaitā, kad viņi tur tik pa to armijas mafiju pa Krieviju. Nu, ar tā nevar gluži teikt, ka mēs būtu no tā brīvīši. Nu, tā padomi var mums tās smadzenes drusku citādi iestellē vai kā teiksim, es nezinu, kā tas sanāca. Bet, nu, tur tā doma bija tāda, ka redzi, ka tagad nu tā visa jūdas tauta. Zinām veidā, nu viņi tā kā paliek opozīcijā tiem beņāmiņiešiem, un jūdas tauta bija, jūdas cilvēks bija ļoti stipra. Viņi bija ļoti daudzskaitlīgi, arī ļoti karēvīgi. Viņi bija tā kā, nu, uzreiz pēc, nu, beņāmiņieši bija tāda mazā gvardelita, bet tie jūdi bija tas ritīgais trieciena spēks. Nu, tā kā tā doma, tāda, kā beigās, var mēs tur redzam kaut kādā ziņā, tas bija tā diezgan izšķiroši, jo viņam acīm redzot, Dāvidam bija atbalsts. Redzi, tie beņāviņieši to mūsējo, un par ko? Ne par ko. Vai ne? Pilnīgi par ne par ko. Viņš ir bija uzticīgs, uzticams. Bet tās etniskās, tās nacionālās līdz ar to brīdi jau ir diezgan tādas jau, nu, jau ļoti skaidrs robežs tur ir tomēr jau. Ja? Jo tās klāna lietas un arī tās silts lietas, tās robežas jau ir ļoti, ļoti, ļoti stipras. Līdz pat šim laikam to jau saucam, ārkārtīgi stiprs. Mums liekas tur kaut kādā, arābi, viss tur ir arābi, un viss kaut pēkšņi mēs skatāmies, viņi slaktē viens otru, vēl vairāk nekā viņi kaut kādas citas tur, kas tur no malas iemaisījušies. Izrādās, ka viņam ļoti sen rēķini, ļoti sens intereses, ļoti sens ciltis, ar ļoti senām tradīcijām, ar ļoti senu iekšēju struktūru, kas nemaz tik labi nesadzīvo savā starpā. Nu, arī šeit kaut kas tāds ir. Nu, un faktiski, ja jau palikt tikai Dāvids, tur kaut kāds tāds, nu, aizmuka pie moābiešiem un tur izšķīd, tas jau nav nekāds risinājums. Ne tie vīri, kas viņam līdz gāja, bija uz to ar mieru. Uz moābi, jo viņi tāpat varēja aizmukt, ja jau tā. Bet viņi bija rūgtumi pilni, viņi bija apspiesti, viņi bija ar netaisnību, kas, ko viņi bija cietuši sirdī. Nu, viņam gribot, negribot, tad bija jāuzņemas. Dāvids nevarēja vairs izvēlēties. Nu, es pie savas vecās māmiņas radiem labāk palikšu, vai ne? Viņam jau nebija tā izvēle vairs. Un pravietis, acīm redzot, no arī tas vēl tas dievu pamudinājums. Un tas pravietis vairāk tāds ir tāds politisks pravietis, viņš arī pēc tam parādīsies, tas gāds parādīsies tad, ka viņš vērsīsies pret Dāvidu. Viņam ir otrs pravietis, arī Nātāns pēc tam parādās, bet tas gāds ir tāds, kas vērš pret Dāvidu tad, kad viņš to tautas skaitīšanu tur veiks, vai ne? Tad tas būs jau nākotnē. Nu, lūk, un Dāvids gāja nonāca Heret mežā. Tas ir kaut kur, tas apgabals uz uz austrumi no nāves jūras, kur ir tas, tur tās tie auglīgie tie apgabali, kas tur ir tā, tur ir tie meži un... Nu, lūk, tālāk mēs lasām 22. Nodaļā. Sauls padzirdēja, ka manīts Dāvids ar saviem vīriem. Sauls gibā sēdēja uz kalnā zem Tamaris, kar šķēpa rokā, un visi viņa kalps stāvēja pie viņa. Ziet ar šķēpa roka. Sauls teica saviem kalpiem, kas pie viņa stāvīja, klausieties, Beņāmiņieši. Vai tad Jīšai dēls jums dos visiem tīrums un vīna dāzus? Vai viņš jūs visus iecels par virsniekiem, par tūkstošiem un simtiem? Tomēr jūs visi esat sazvērējušies pret mani. Neviens man nedeva ziņu, ka mans dēls noslēdz derību ar Jīšai dēlu. Neviens no jums nav iežēlojies par mani un devis man ziņu, ka paša dēls kūda manu kalpu pret mani. Vai tas man uzglūma, kā tagad ir noticis? Nu, es redzētu, viņam jau tie, viņa tie darbīgie ļaudis, kas, nu, kas ir tie viņa tie administrācijas komanda, teiksim tā, ja? Tie ir Beņāmiņieši. Viņš jau tos sevi ir, nu kā, karaspēka virspilnīgs Abners, brālēns, vai ne? Un ievērot, tur tie brālēni, ne tik daudz brāļi. Brāli par karaspēku virspilnīgi nelikt. Bet brālēni, kā saka tā īstais, īstais amats, vai ne? No tas ir tādām balansam, tas arī gudri. Teiksim, ja tu esi valdnieks un tu kaut kādā veidā, nu tu ej bojā, tad kas nākamais tad ir? Valdnieks, tavs brālis. Un ja vēl tavs brālis ir karaspēka virspavēlnieks, tad ļoti ātri var tev gadīties iet bojā, ja tas brālis ir iekārojis kļūt par ķēniņu. Tāpēc vajag likt par karaspēku virspelnieku to, kurš nevar kļūt par ķēniņu, savu brālēnu. Vai ne? Šausmīgi, bet fakts. Ne, nu, ja mēs tā domājam, tas viss ir šausmīgs lietas. Tas ir briesmīgs lietas. Viņam apakšā ir dzelžaina loģika. Diemžēl varas, politikas un cilvēku dabas loģika. Grēcīgās cilvēku dabas loģika. Paklausieties, cik mēs būsim gudri, ka mēs tev visu būsim iemācījušies. Atprāts. Dieva vārds arī tanī ziņā dod pavisam citu skatījumu uz lietām, vai ne? Viņš mums iemāc ļoti daudz ko parāda. Mēs spēkšņi sākam saprast, kā tad funkcionē lielā mērā sabiedrība pasaule, viss kaut kas. No šiem tekstiem. Vai tad tā nav? Nu ir, lielā mērā. Nu jā. Un tagad Sauls zird, ka Dāvids ir atgriezies Jūdejā. Un viņš saprot, ka viņa paša apkārtnē ir šķelšanās. Nu, viņš jau atklāts saka, nu jau vairs Jonatāns nesēž viņam blakus. Nu jau Jonatāns kaut kur ar saviem, tiem, kā viņas tur sauc, tie galvu griezējiem, ja? Jā, vēstnešiem, kā tur bija, vai ne, sūtīja vēstnešus, vai ne, kur Dāvidu vajadzēja, kuriem vajadzēja Dāvidu nogalināt, vai ne. Viņš jau kaut kur arklējo apkārt. Tas faktiski ir tāda pilsoņa kara situācija. Un acīm redzot, jau arī viena daļa tagad domā, tagad, nu, ja jau... Jonatāns, ietekmīgs vīrs, vai ne, kur kaut kas ir noticis, es nezinu, nu, kas tur ir tur noticis tai Saulu ģimenē. Viņš tur apņēmis kaut kādu sievu, tas ar kā tas viss vēl iekšpolitiski ir izskanējis. Un tagad cits kaut kāds, viņam ir pretendents bez mazvai, kas varētu varas mantinieks, varbūt es nezinu, kāds jau piedzimis tur ir, vai ne? Un tagad, tā kā, nu, tad arī tajā klanā mēs redzam, ka tur atdrošien dažādi ieskati par to visu bija. Visi nebija absolūti lojāli pret ķēniņu. Un viņš tā saka, iet visus to, ka tas Jonatāns gandrīz vai būtu gatavs, nu, kā mēs pēc tam ar to redzēsim, tā doma ir ļoti skaidra. Jonatāns Dāvidams, tā kā apsola atbalstu, viņš saka, tu būsi pirmais, bet es būšu otrais pēc tevis. Jo viņš arī saprot, viņš ir reāli politiķis, arī Jonatāns palicis. Tānī ziņā. Ka viņš saprot, ka mazā Beņāmiņa cilts, viņa nevar būt gluži, nu, tās varas monopola cilts, kas nesējas. Viņi ir izskaltu maziņi, nu, noplicināti. Jā. Bet kopā ar Jūdas cilti, kur Dāvids varētu pacelt. Tā bildi pavisam cita. Tā kā to nav tikai, mēs redzam jau Jonatāni, jau nākamajā tajā, tur jau vairs nav tikai tas pusauģu draudzīgais, tas jau varbūt tagad viņiem ir drusku pieauguši tie zēni, vai ne? Bet tur jau sāk darboties kaut kādas reālas lietas, ko cilvēks sāk saprast un domāt un, jā. Jā. Nu, lūk. Un tagad viņš tos beņāmiņiešu svārstīgos, kas tagad ir, viņš saka, vai Jīšai dēls jums dos tīrumus un vīndārs. Redziet, viņš jau kā valdnieks bija sācis, jau arī to savus favorītus, tabiski, tā kā jau Samuels teica, kā Dievs bija Samuelam teicis, un kā Samuels tautēties, viņš ņems labākos jūs dārzus un dos saviem kalpiem, vai ne, viņš ņems labākos vīrus un tur un viss pārējos, Un savās interesēs izmantos to visu. Bet nē, gaiti, mums ir ķēniņš. Būs labi. Nu, tagad mēs esam, tas jau notiek tagad. Vai ne? Nekas jauns nav izgudrots pilnīgi pareizi Ilmāra. Viss šīs lietas, vairāk vai mazāk politiskās lietas viņas, kaut kādā veidā ir arhetipisks un ar ļoti, ļoti senām saknēm neko jaunu tur nevar izgudrot, jo tāda veida radījums ir cilvēks, un grēkā viņš ir vēl īpaši specifisks, to neziņā. Un tagad viņš saka, nu, ko jūs te tagad vēl domājat, un tā, un tie neko neatbild. Un pēkšņi viens ēdomits, doēks, svešinieks, Viņš stāv starp savu kalpiem, viņš atbild, tagad viņam ir ko teikt, tie pārie klusē. Tie pārie mēs neko neatbild, jo viņi, nu, tur ir tāda, tā lieta ir tāda svārstīga. Mēs redzēsim tālāk ar diezgan jocīgi. Ēdomiets Doēks, kas stāvēs starp savu kalpiem atbildēja. Es redzēju Jīšai dēlu apnākam uz nobu pie Ahimele, Ahitūvas dēlu. Tas viņa dēļ iztaujāja kungu un deva viņam ceļamaizi. Tas atdeva viņam pat filistiešu Goliātu zobenu. Tad ķēniņš lika savu priesteri Ahimelehu, Ahitūvu dēlu, un visi viņa tēvu dzimtu, kas bija priesteri nobā. Un viņi visi nāca pie ķēniņa. Sauls teica, nu klausies, Ahitūvu dēls, es atbildēju, jā, mans kungs. Sauls teica viņam, kādēļ tu un Jīšai dēls esat pret mani sazvērējušies, ka tu devi viņam maizi un zobenu un iztaujāji viņa dēļ dievu, lai viņš sacēļas pret mani un man uzglūn, kā tagad ir noticis. Jo te jau tagad ir. Nu, Dāvids ar 400 vīriem, varbūt pat vairāk. Jau ir Jūdejā. Un tas ir jau nopietns spēks. Iedomājieties, nav jau tā, ka ķēniņam pie rokas ir vairāk tūkstoši apbruņot vīru tādu uzreiz tādu. Jo, lai tikt ar 600 galā, nu, tomēr vajag kā trīskārši pārspēku, vajag kāds pāris tūkstoši vismaz. Tas ir minimums, man kāds trīs vajag, reāli, optimāli, lai tur nav tā, ka tur ļoti sāpīgi tas viss pēc paši. Ķēniņam tad viņi jūs visi jāēdina, atmeties, 3000 barotu. Tā laika jau bija pavisam citāda tā karošana. Tev bija jānodod komandu uz leju, tad apgabali, tad tur tie vīri bruņotie, kas bija, atstāja savus arklus, savus aitas un devās karā, vai ne? Bet tas bija ļoti svarīgi, lai tev ir kaut kāda autoritāte, vai ne? Ja viņi var pateikt, nu paklausies, nu man tieši pļaujas laiks, kur es tad iešu karot. Ej pats karot, vai ne? Lai savāktu tādu daudzumu, jau tur jau Tas vien jau bija, nu tu vienreiz var savākt. Tu savāksi, a Dāvids, hop, pie Moābiešiem. Nu, ko tu mēs tātad, mēs šeit neiesim tātad pie Moāba, kur tu mums vajag vēl 2-0 klāt pie karaspēka. Nu, atlaidīs viņš viņus. Nu, nākamreiz Dāvids ienāks. Viņš atkal nāciet. Viņš, nu, paklausies, nu, pagājušajā reizi jau mēs te visi pametām. Pilnīgi viss tā lieta bija pa tukšo. Patiesībā Sauls ir lielās sprukās ar to 400 vai 500 vīru, kas tam Dāvidam tur ir. Tas nav tik vienkārši. Viņam nebija pie rokas tāda karaspēka, jo plus vēl, atcerieties, kad sākumā, kad tā valsts struktūra, kad viņi tik veidot, tad Jonatāns 1000, kas nu tur bija tie bruņotie pastāvīgi, komandēja. A tas jau tagad arī ir vēl faktors, vai ne? Tā kā nu var saprast arī, kāpēc tie Saula kalpi, vai ne, tie viņa, tie, tas, viņa administrācija, viņa komanda, ja? Kāpēc viņi ir tādi dikti domīgi. Bet tagad tas viens, kas iespējams bija apzadzies, vai ko tur, tur es nezinu, kā tur, nu viņam bija tāds ar ekonomiku saistīts amats, tur ganu virsnieks, virspriekšnieks, kā saka, aitkopības ministrs, ja? Nu, tāda svarīga nozara viņiem tur bija. Viņš tur ir, tagad viņš izrāda ārkārtīgu, kā saka, tādu centību. Pēkšņi, vai ne? Viņš ir, nu, redziet, kā, nu, viņš grib tā kā sevi atmazgāt vai rehabilitēt vai ko. Viņš tagad stāst, kas nu ir bijis. Nu, un tagad, vai ne, atved pie Saulu Ahimelehu. Un tā viņš saka, redzi, saceļas pret mani, man uzglūma, kā tagad ir noticis. Nu, pareiz, viņš jau ne tikai jāizbēga. Nu, jau tiešām, kam būtu grūti iestāstīt, ka viņš uzglūma. Viņš ir apkārt neapmierinātie, sarūktinātie, visādi parādnieki. Un protams, ka tas tā arī lielā mērā, kaut gan Dāvids nav ar tādu sirdi, tādu domu un tādu prātu to nācis darīt. Un kā mēs to arī redzēsim, tas gluži nav tik vienkārši viss. Bet, nu, tā tas izskatās. Un Ahimeleks atbildēja ķēniņam, kurš no visiem tajiem kalpiem ir tik uzticams, kā Dāvids, ķēniņas noc, tavs miesardzes virsnieks, godāts tavā namā. Vai tad tikai šodien es viņu dēļ izjautāju Dievu? Nē taču. Lai ķēniņš to neuzkrauj savam kalpam, nez visai man tēvu dzimtai, jo tavs kalps par šo lietu nenieka nav zinājis. Bet ķēniņš teica, tev mirtin jāmirst, Ahimelek, un visai tava tēvu dzimtai. Un ķēniņš teica sardzei, kas stāvēja pie viņa, griezieties nonāvēt tā kunga priesterus, jo tie ir uz vienu roku ar Dāvidu, tie zināja, ka viņš bēg un nedēv un ziņu. Bet ķēniņa kalpa neuzdrīkstējās pacelt roku pret tā kunga priesteriem. Tad ķēniņš teica Doegam, ej un uzbrūc priesteriem, un nedomēc Doegs griezās un uzbruk priesteriem. Tas bija viņš. Todien viņš nonāvēja 85 vīrus, kas nēsāja līna efodu. Priesteri pilsētu nobu viņš izkāva ar zobenu asmeni, kā vīrus tās sievas, kā bērns tās zīdaiņus, kā vēršs ēzeļus un avis ar zobenu asmeni. Taču viens no Ahimeleha Ahitūva dēlu dēliem, vārdā Ebiatārs, izglābās un aizbēga pie Dāvida. Ebiatārs izstāstīja Dāvidam, ka Sauls nokāvis tā kunga priesters, un Dāvids teica Ebiatāram, todien es zināju, ka Edomiets Doegs ir tur, ka viņš noteikti viss izstāstīs Saulam. Manis dēļ jāmirst visai tavu tēvu dzimtai. Paliec pie manis nebīsties, jo tas, kurš tīko pēc manas dzīvības, tīko arī pēc tavējās. Pie manis tu būs pasargāts. Redziet, kā tas ir. Nekad nevar zināt, kā ir labāk un kā ir sliktāk. Nu, iedomājieties, ja tagad Dāvids nonācis pie Ahimeleha, un uzzinādams, ka tur ir Doegs, nu, kā būtu paņēmis Goliāta zobenu un nonāvējis Doegu. Un mēs taču nezinātu, uz ko Doegs ir spējīgs, vai ne? Mēs lasītu, Dāvids pļēvis slepkava, vai ne? Savu ādu glābdams. Šitādu nelāgu lietu darīs. Bet ja mēs lasām, ko tas Doegs izdara, viņš to būtu izdarījis. Viņš būtu izglābis tos visus simtus, varbūt, nezinu. Nekad nevar zināt. Bet Dāvids darīja godīgi pēc sirdsapziņas, kā tas bija. Bet beigās viņš sanās vainīgs. Un viņš arī uzņems to vainu. Viņš pat nesaka, ak tu draņķi Sauls, ko viņš sadarīs. Jā. Es esmu vainīgs. Es zināju, ka viņš tur ir, ka viņš izstāstīja, bet viņš tomēr bija cerējis, nu vai, nu tik briesmīgi būs, ka tā kunga priesters viss nonāvēs. Nu, jā. Nu, tāda ir šī pasaule. Nav tāda jauka vietiņa, vai ne? Nemaz. Bet te mēs redzam pie Dāvida, nu to, ka viņš arī tajā jau svaidīts tajā ceļā un tajā amatā un vēl nebūdams viņā, būdams vēl tikai ceļā uz šo amatu, vai ko Dievs viņam ir uzticējis kā patiesībā smagu nastu. Ne jau kā kaut kāda privilēģija, bet kā savu pavēli, kā uzdevumu, kā kalpošanu. Un cik daudz jau tas smagums Dāvidam ir atnesis. Nu jā, mēs redzam, Edomēt Doegu, kācīm redzot, nu pēc viss spriežot, nu tad tas tās mūsu tā saruna un pārunas par to, kāpēc viņš tur bija tai kungnamā ieslēgts. Visvairāk man izskatās tomēr pēc tā, ka viņš bija kaut ko slikti izdarījis, un tagad viņš cenšās būt dikt labs. Kā viens nu, cilvēks ar skeletu skapī, kā šodien teikt, vai ne? Cik viņš pēkšņi kļūst centīgs, vai ne? Cik viņš pēkšņi, kur citi pat, nu, kā mums tagad pacelt roku pret Dievu priesteriem, kur tas nav tā neskaidra lieta. Nu kā, nu varētu jau teikt, droši vien jau, ka tās priesteri simpātijas nebija Saula pusē. Droši vien tā var spriest. Jo, nu, labi, tu iedevi to zobenu, bet tu tak varēji aizsūtīt un pateikt, nu, vai tur tas bija pareizi vai nepareizi, vai kā. Nu, priekšniekam pārjautāt, it kā ķēņam. Bet re, kas bija arī. Tie priesteri jau neuzskatīja, ka Sauls ir priekšnieks. Viņas tika, ka Dievs ir priekšnieks. Un viņa kā Dievu kalpi, savasņā ir neatkarīgi no Saula. Vai tas Sauls viņam bija pāvests? Tā kā ne. Saulam bija jāpakļaujas Dievam. Nevis priestriem bija jāpakļaujas Saulam. Ļoti daudz lietas tur tā kā parādās, kas mums jāsaprot un arī jāizvērtē. Un tie priesteri bija ar mieru nostāties pret valdnieku savā ziņā. Tā nebija tikai tāda, nu, tā sanāca kļūme. Tā bija arī tāda, nu, varbūt apzināt izšķiršanās. Kas to zina, kā bija? Varbūt kaukstais priesteris zināja, ko Samuels ir darījis tur Dāvida namā, Bētlemē, toreiz iedams. Arī varēja būt. Tādas lietas jau tomēr nu, nevar paturēt pilnīgi apslēptībā. Bet katrā ziņā viņi nu tad nenodeva Dāvidu, var teikt tā. Nebija tā, ka nu tā, tas Dāvids stāsts bija tik ļoti ticams, ja, ka nu tas augstais priesters, tas naivs cilvēks, nu, Dāvids tā pateica, nu atskrēja, kā saka, bez maz vai naktskraklā vienā, bez maizes kulis, bez zobena, ķēniņa speciālu uzdevumu pildīt, vai ne, kaut kādi, ja. Tā, ka viņam ir jāmeklē maize un jāmeklē pie priesteriem, kur tā, ka viņš varēja jebkur citur aiziet un pameklēt, vai ne. Bet viņš žināja, ka tur ir kaut kāda nu, opozīcija, teiksim, kā tagad mēdz runāt. Un viņš tā kā jutās, ka tā ir tā drošākā vieta. Un Saulam tas bija kā pierādījums, protams. Un viņam bija iespēja izrēķināties ar šādu vien ļoti nopietnu opozīciju. Jo, protams, ka tas, ko Sauls izdarīja, izskanēja pa visu Izraēlu. Protams. Nu jā, un tagad viens pats ir izglābies no tā kunga priesteriem, un viņš ir, nu viņš ir tiešais pēctecis faktiski, nu, viņš iespējams, un tā ir, nu, tāda man arī doma, ka varbūt, ka zināmā veidā paredzēdam, ka, nu, tur var visādi beigties tas ceļš pie Saulu. Ja viņas jau tur veda, vai ne? Ka to vienu viņi bija jau nogādājis drošībā, kas bija faktiski jau nākamais leģitīmais augstais priesteris. Viņš bija šī Ahimeli dēls. Ja? Un pie viņa jau bija gan efods, gan urīns tumīns. Nu, šīs lietas, kas ir vajadzīgs dievkalpošanai, kas ir vajadzīgs kalpošanai šai, ja? Un tā kā tā nebija varbūt tikai tāda sagadīšanās, ka viņš bija izglābies vai kaut kā, bet iespējams, ka kaut kā to vienu viņi bija noslēgts, jo es tā domāju, ka norūt, ka vēl kāds bija paglābies, bet tādu, protams, tādu lielu, nu tādu kaut kādu tādu, nu es nezinu, slēpšanos, vai ko viņi nevarēja taisīt, jo tas atkal varēja sāsināt to. Nu kā, redziet, ka jūs jau te nevienu gandrīz tik pat nav palicis. Kur te viņi ir, vai ne? Saka, ne, nu mēs visi esam, tik tas viens nav, vai ne? Es domāju, tur bija ļoti grūtas lietas, ko tiem cilvēkiem vajadzēja domāt, izšķirties, likt savu galvu ķīlā, ticībā un paļāvībā, ka Dievs teiks pēdējo vārdu, un ka lai arī šobrīd kas viņam draud ar nāvi, un arī ne tikai draud, bet arī atnes nāvi, ka viņi to ticībā visu spēja panest, paciest un izturēt. Un es domāju, tas mums arī ir tāds liels nu, paraugs un piemērs, un, kas ļauj arī mums skatīties, nu ir jādara, nu tā kā ir jādara. Un pārējais Dievu rokā. Var gadīties, ka jāiet nāvē, bet jādara tā kā jādara. Es domāju, tieši šie, nu, tas tā priesteri nostāja, tur ir tāds liels paraugs mums. Jā. Nu tā, šeit mēs esam tad tikuši līdz 23. Nodaļai. Varbūt vēl ir kādi jautājumi vai...
Nē, par labi, varbūt arī tam, ka tie priesteri... Ir tādā opozīcijā Saulam runā, un ka viņi nav noticējuši tam Dāvida stāstam, varbūt runā arī tas, ka viņš jau tad, kad tas Sauls pārmet, kāpēc jūs esat pret mani sazvērējušies, viņš jau nevienā brīdī nesaka, ka kā viņš bija atnācis un teica, ka tavā uzdevumā. Viņš jau nu, neatbild to, ka ja viņš būtu noticējis, ka tas Ahimelis būtu noticējis tam Saulas stāstam, tad jau viņš viņu celtu priekšā, teiktu, nu kā, nu, man taču apmānīja, man piekrāpa, man taču Dāvids tā stāstīja, ka viņš ir tavā uzdevumā gājis, bet viņš to nemaz nepiemin to viņu stāstu, to viņu to...
Viņš tieši otrādi, viņš tā kā aizstāv Dāvidu vēl aizvien. Viņš saka, kurš tad ir vēl tāds tik izcils kā tavs kalps, kā Dāvids? Domāju, tas arī Saulam vēl ir itīgs tāds īlēna dūriens, vai ne? Es domāju, arī, jā, protams. Ja viņš jau ar tādu cieņu pret Dāvidu runā, jā, vēl aizvien, tā kā... Saulam, nu, šo te attieksmi pret Dāvidu kā nu, tādu lielu kļūdu vai netaisnību. Nu, tā kā vēlreiz apstiprinādams, jā. Tas tā ir, jā, tas tā tur izskan. Tas viss rada to kopā.
Un tā... Jā, un arī tādas tiešām arī, vai tad tikai šodien es viņu dēļ iztaujāju Dievu, tad jau taisni liekas, nu, jo viņš ir tik svarīga persona, ka viņš tā vairākas reizes iztaujājas, tad jau, nu, arī, nu, šķiet tiešām ticam, ka viņš ir no Samuela ir zinājis par svaidīšanu, vismaz nojautas, jo, nu, tā, kāpēc tieši par viņu, vai tad tikai šodien es viņu iztaujāju Dievu par tevi.
Redziet, kā tas ir. Vienmēr, kur valda kaut kāda tirāna, tur galvenā komunikācija ir nevis tā, kas ir tā atklātā, kur cilvēki viens ar otru sarunājas un atklāti izsaka savus domas un spriedumus, bet ir kaut kādā spēja nolasīt no acīm, no pusvārdiem, no kaut kā tāda. Diemžēl, viss tirāna vidū tas ir. Un tā oficiālā komunikācija ir absolūti tā kā pareizi. Bet tai rīcībai ir jāizriet no kaut kādas tur, ko neviens nav teicis, kas ir jānolasa no acīm vai jāizsecina no visu to intrigu sapinuma. Un tāpēc viss tad arī sapinās tādās intrigās, ja? Sapinās intrigās, bet tie priesteri negrib tajā pīties. Nu, iedomājieties, nu, tas piemērs, kas man ienāca prātā, nu, viss tā kā viens prāts ir pētnieki un vēsturnieki un zinātāji un liecinieki, ka tādu biedru Sergeju Mironoviču Kirovu nonāvēja pēc, nogalināja pēc Staļina pavēles. Nu, un tas viens no čekas ģenerāliem teica, nedēja jau nekādu tādu pavēles Staļins. Visdrīzāk viņš izsauc pie sevs Bēriju un teica, mums ir viens ļoti vērtīgs biedrs, Sergejs Mironovičs Kirovs, kas ir ārkārtīgi valstī nozīmīgs un nekādā veidā, nu, ja mēs viņu pazaudēsim, tas būtu ļoti liels zaudējums mūsu padomju valstī, un mums viņu vajadzētu sargāt kā atspierē, nu, tā kā, nu, kā atsraugu. Un Bērijam bija jāsaprot no tā, kas viņam ir jādara. Un tā tas vienmēr ir pie tirāniem. Un šeit faktiski mēs redzam, ka tā tirāna, jo viņš jau var neteic tā oficiāli, ka viņš tagad Dāvidu grib nonākt, bet visiem tas bija jāzina. No tām baumām, ka viņš tur ir šķēpu metis, vai ka viņš slepenus slepkavus ir sūtījis. Un visiem tad no tā tad ir pareizi, jau tad ir jārīkojas. Bet oficiāli viņš teica, jā, Dāvids, tur mans znots, mans mīļais draugs, tāpat kā mans dēls Jonatāns. Tā bija tā oficiālā retorika. Bet, redziet, Dieva ļaudis tādās lietās neiesaistās. Viņa runā, tas, kas ir arī viņa domās, nu kā, nu tu pats teici, tas tavs mīļais znots, tu taču pat savu meiti iedien. Pēc tā, kā ir jārunā. Pēc tā, kā ir jābūt. Ja? Bet tirāniem vajag apkārt tādas ļaudis, kas pēc acīm nolas, un kur tajās intrigās ir tik ļoti ieintrigojušies, ka viņi var, protams, turpināt runāt visu ļoti pareizi, ļoti cēli, bet ka viņu rīcība ir negodīga. Bet priesteris saka, nu kā, nu tu tā teici, tā arī mēs to ticam, un mēs neko citu negribam zināt. Un tādi ļaudis nedara tirāniem. Tādi ļaudis tirāniem nedara. te ir šausmīgi tas smagas lietas iekšā un ļoti daudz viņas iepītas tajā visā tajā notikumā, kuras mēs redzam. Tas ir tiešām tas vārds kaut kā to dzīvi. Un te mēs redzam, ka arī pat tajās lietās Dieva vārds ir mūsu kājas pīteklis gaišums uz visiem ceļiem. Tas, kurš Dieva vārdu ir saprats, tas arī daudz tās lietas saprot, ko mēs kādreiz skatīdamies tur visā tajā virtuvē un ķēķī tikai, nu, tie speciāli tie, kas ir pietuvinātie, varētu kaut ko no tā izsecināt. Bet no malas neviens. Bet mēs sēžam, lasām svētos rakstus un tā bilda top diezgan skaidra. Kaut kā mēs vienu brīdi neesam bijuši pie tām lietām klāt. Bet mēs saprotam, un mēs saprotam, tā dzīvot nedrīkst. Tā dzīvot nedrīkst. Nu, lūk, smags stāsts, briesmīgs stāsts. Šodien mums bija no daudz kritušo, vai ne? Par patiesību stāvējušo un netaisnīgi cietušo. Nu, visi šie nobas priesteri pilsētas ļaudis.